Міщанський суд Москви відклав розгляд справи співвласників нафтової компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва. Дата нового засідання наразі невідома. У середу в Іраку сталися нові диверсії на нафтопроводі поблизу Басри. Як наслідок, експорт іракської нафти припинився щонайменше на 2 дні. У Вашингтоні відбулися вчора публічні слухання у Незалежній комісії з розслідування обставин терактів у США 11 вересня 2001 року. Президент США Джордж Буш офіційно проголосив Пакистан головним союзником США за межами НАТО. І далі у ранковій свободі про деякі моменти міжнародного життя в деталях. Будапешт став 9-м найбільшим центром світу з організації та проведення міжнародних конференцій та симпозіумів. Тут низькі тарифи і високий рівень обслуговування. Тому заявок на проведення заходів так багато, що деякі форуми доводиться перекладати аж на 2005 рік. Про це розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Конкурувати з Парижем, Нью-Йорком чи Лондоном угорській столиці далебі нелегко. І все ж, згідно з оцінками Міжнародної спілки з організації конференцій ICCA, Будапешт, як кажуть, високо тримає марку. Вже вдруге за останні роки Будапешт має одні з найвищих рейтингів у класифікації цієї авторитетної установи. Почесні оцінки, втім, не позбавляють будапештців від численних організаційних проблем. Наприклад, закордонним учасникам, які хочуть потрапити на осінні конференції в Будапешті, вже не знайдеться місця. Тому деякі симпозіуми та ярмарки доводиться пересувати на більш пізніший термін. Попри значні потужності туристичної індустрії столиці, будапештці наразі не мають можливості часто влаштовувати великі міжнародні заходи. Досвід показує, що найкраще в угорській столиці даються форуми на кількасот осіб. Тоді господарі заходу можуть дуже добре скористатися туристичними потужностями. Вони потроху нарощуються, однак не до такої міри, щоб без великих витрат влаштовувати масштабні заходи. Для цього потрібно збудувати більше готелів, створити додаткові місця для обслуговуючого персоналу тощо. Зараз отці угорської столиці зовсім не від того, щоб передати пальму першості деяким обласним центрам, особливо тим, що розташовані поблизу озера Балатон. Влітку і на початку осені тут спостерігається пік курортного сезону через особливий, майже середземноморський мікроклімат тутешніх місць. Малі та середні туристичні фірми непогано орієнтуються в новій ринковій кон'юнктурі. За прогнозами фахівців, після вступу Угорщини до Євросоюзу, міжнародних симпозіумів та конференцій стане ще більше. І це при тому, що ціни у сфері послуг майже не зміняться. Угорці традиційно добре ставляться до туристів. Чимало місцевих жителів працює у сфері туріндустрії. Вона дуже розгалуджена і дає непогані прибутки. Щороку іноземці залишають в Угорщині до 1 мільярда доларів. Інтереси цього бізнесу лобіює уряд за кордоном. Цього літа, наприклад, до Угорщини почнуть масово їздити туристи аж із Китаю. Про це торік навіть підписали відповідну міжурядову угоду угорський та китайський прем'єр-міністри. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Сербії відбувся другий новий раунд так званого цукрового скандалу, який триває від травня минулого року. Поліція у вівторок затримала Меодрага Костича, котрого називають сербським королем цукру. Слідчий суд через кілька годин звільнив підозрюваного, який стверджує, що мотиви його переслідування є політичними. З Белграда повідомляє наш кореспондент Михайло Рамач.
Костич 2 роки тому став власником 3 цукроварних заводів. Він заплатив за них лише 9 євро, оскільки нібито йшлося про нерентабельні фірми. Преса тоді стверджувала, що Костич купив, а точніше дістав, цукроварні не для виробництва, а для експорту цукру до країн Європейського Союзу за пільгових умов. Щоби сприяти розвитку сербської агропромисловості, Євросоюз сербським вивозникам за тонну цукру платив від 620 до 640 євро. Незабаром на європейському ринку з'явилися надзвичайно великі кількості сербського цукру. В Брюсселі сформували комісію, котра встановила, що окремі компанії вивозили перепакований імпортний цукор з цукрової тростини, тонну якого на міжнародному ринку можна купити майже 3 рази дешевше. Таким чином до країн Євросоюзу із Сербії імпортували щонайменше 150 тисяч тонн. Європейці скасували пільги, надані сербським експортерам, та припинили ввіз сербського цукру взагалі. Найбільшим експортером був згаданий пан Костич. Проте уряд не оприлюднив, котрі іще компанії порушували митної процедури. Оглядачі припускають, що їхніми власниками є бізнесмени близькі до нинішньої влади. На початку травня, коли державні органи розпочали перевірку, Костич безвісти щез. У вівторок його затримали на чорногорсько-хорватському кордоні. Костич каже, що був у відрядженні. Слідчий суддя після короткого допиту заявив, що немає причин для попереднього ув'язнення Костича. Слідство, за його словами, навіть не знало, що підозрюваний втік за кордон та що поліція розшукувала його. Наступну зустріч суддя призначив Костичу на 1 липня, тобто після другого туру президентських виборів. Власник трьох цукроварень відразу ствердив, що його переслідують конкуренти та заздрісники. Він додав, що усе майно здобув чесною працею. А щодо нелегального вивозу цукру, Костич каже, що експортував не лише він, та що ембарго на сербський цукор накладено на вимогу антисербських сил у Європі. Він упевнений, що влада Коштуниці замовила слідство проти нього з метою скомпрометувати своїх опонентів. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Ранкова свобода» до життя в Україні. До скарг українських народних депутатів щодо конкурсу з продажу «Криворіжсталі» та нарікань іноземних компаній, яких не допустили до участі у конкурсі, вже приєдналися й британські оглядачі. Британський діловий щоденник Financial Times закликає український уряд переглянути скандальну приватизацію, яка, на думку газети, загрожує економічному розвитку України та її міжнародній комерційній репутації. З аргументами, що щотижневика Financial Times вас ознайомить Марія Щур.
На думку газети, навіть за низькими стандартами колишнього Радянського Союзу, це очевидно несправедлива транзакція. Нагадаємо, що міжнародна компанія L&M із штаб-квартирою у Лондоні та американська компанія US Steel запропонували урядові України 1,5 мільярда доларів, дві російські компанії – дещо менше. Але уряд віддав перевагу панові Пінчуку, що контролює виробництво сталевих труб і цілком випадково є зятем президента Кучми. Його партнером був інший український олігарх Ренат Ахметов, що контролює видобуток вугілля. Вдвох вони запропонували лише на 50 мільйонів більше, ніж стартова ціна. Редакція Financial Times визнає, що пан Пінчук та пан Ахметов мають неабиякий досвід у побудові промислових імперій. Але Україна втратила унікальну можливість, бо L&M та US Steel мають достатній досвід осучаснення металургійних комбінатів на постсоціалістичних теренах від Польщі до Казахстану. А от з панами Пінчуком та Ахметовим робочі місця 56 тисяч робітників Криворіжсталі виглядають не такими захищеними, вважають оглядачі. Подібно до Росії, Україна збудувала економіку, в якій домінують кілька великих олігархів, а іноземні інвестори відіграють другорядну роль. Так само, як і в Росії, українська економіка швидко зростає через потужний зовнішній попит на російські енергоносії. Але обом країнам потрібні зовнішні інвестиції для того, щоб збудувати сучасні економіки з великою кількістю гравців. Небезпеку покладення лише на купку олігархів добре продемонстрував приклад російської компанії «Юкос», чиї засновники Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв тепер опинилися перед судом. Через те, що зв'язки між Кремлем, олігархами та судом прослідкувати для іноземних оглядачів дуже складно, від цього суду постраждав загальний інвестиційний клімат в Росії. Інвестори, вже існуючі та потенційні, не впевнені, що їх може очікувати в Росії далі. Тому оглядачі Financial Times радять Україні не повторювати цих помилок і не потурати розвиткові олігархічного бізнесу, а запросити до себе дві поважні іноземні фірми. Марія Щур, Радіо Свобода.
Лідери Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і двох організацій українських націоналістів, мельниківців і бандерівців учора у Києві заявили про бажання об'єднатися в єдиний націоналістичний рух напередодні президентських виборів. Це рішення самі націоналісти називають історичним фактом, якого не було 70 років. Висловлюючи занепокоєння щодо майбутнього української державності, націоналісти бачать можливість змінити ситуацію в Україні на краще президентськими виборами. Вони вже навіть визначилися, що їхнім кандидатом буде Віктор Ющенко. Про вчорашні заяви націоналістичних сил більше розповість Тарас Марусик.
Говорить голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат України Олег Тягнибок.
Ми визначилися, що єдиним кандидатом на президентські вибори від опозиційних сил, від патріотичних сил є Віктор Ющенко.
Олег Тягнибок сказав також, що низовим організаціям всіх чотирьох сил доручено брати якнайактивнішу участь у передвиборчих штабах Віктора Ющенка.
І наступний момент, так само є дуже важливий. Ми проголосили, що нарешті українські націоналісти реально починають боротися за політичну владу в нашій державі. Ми хочемо стати потужною європейською цивілізованою структурою, яка буде належним чином представляти український національний світогляд в різноманітних органах влади і в українському парламенті, і в парламентах місцевих.
Інтереси держави сьогодні є такі, додав голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, що Кучма повинен піти, а Ющенко прийти. І тоді буде вирішуватися дуже багато і соціальних, і національних питань у нашій державі. Кінець цитати. На запитання Радіо «Свобода», чи не запізнилися чотири організації з об'єднанням, голова організації українських націоналістів революційної або бандерівської Андрій Гайдамаха сказав.
Щодо ідеї об'єднання, вона не запізна. Я думаю, ця ідея нуртувала вже довший час в наших середовищах. Розмови велися між різними структурами, двосторонніми зв'язками. І тепер вийшла нагода і час, назріла потреба об'єднати і вийти із заявою назовні, бо так вимагає суспільні потреби.
Паралельно з прес-конференцією в агентстві «Уніан» відбувалася прес-конференція ще однієї організації українських націоналістів – ОУН в Україні, в одному з урядових прес-центрів «Український час». Ось як прокоментував це на моє прохання Олег Тягнибок.
Ну, товариство, це є абсолютно провокаційна структура. Вона була створена владою, була створена для того, щоб зсередини розмивати націоналістичний рух. Наприклад, на Західній Україні вони активно підтримували на минулих виборах блок «За їду» і персонально всіх кандидатів по мажоритарних округах, які йшли від «За їду». Підтримували, використовуючи символіку українських націоналістів і використовуючи гроші тих всіх кланів, які сьогодні оточують Кучму.
Олег Тягнибов сказав також, що скориставшись внутрішньою боротьбою в пропрезидентських силах, СДПУО замінила на посаді цієї структури Романа Козака на Андрія Чорновола.
Який, до речі, сьогодні входить у фракцію «Соціальна справедливість» Львівської обласної ради, він є депутатом Львівської обласної ради, а це є фракція СДПУО. І ця людина відверто сьогодні працює на СДПУО, використовуючи прізвище Чорновола і використовуючи бренд Організації українських націоналістів. Це є відверті провокатори, які створилися заради того, щоб заробляти гроші на українські національні ідеї.
Колега Олега Тягнибока по парламенту, голова КУНО Олексій Івченко, переконаний, що перспективи націоналістичних організацій, зокрема Конгресу українських націоналістів, великі.
На 1 січня 2006 року, можете собі записати, членство Конгресу українських націоналістів буде складати не менше 100 тисяч активного членства і не менше 3 тисяч офіційно-юридично зареєстрованих осередків України.
Це був народний депутат України Олексій Івченко. Тарас Марусик, Радіо «Свобода», Київ.
За кілька хвилин в ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка», де цього разу йтиметься про виборчі орієнтації української інтелігенції напередодні президентських виборів і про роль інтелектуалів у політиці. У ранковій «Свободі» наразі коротко новини. Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів мають намір об'єднатися. На президентських виборах нове об'єднання підтримуватиме єдиного кандидата від опозиції Віктора Ющенка. Мінськ. Посли країн Євросоюзу намагаються переконати білоруських опозиційних депутатів припинити двотижневе голодування з вимогами демократичних перетворень. Міщанський суд Москви відкликав розгляд справи співвласників нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва. Дата нового засідання наразі невідома. У середу в Іраку сталися нові диверсії на нафтопроводі поблизу Басри. Як наслідок, експорт іракської нафти припинився щонайменше на 2 дні. І на цьому ранкову «Свободу» ми завершуємо. З вами була Наталя Мусієнко. Приємного вам початку дня.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми знову звертаємося до тематики, пов'язаної з наступними президентськими виборами. Як залежить від освітнього рівня орієнтація виборців на одного із двох головних претендентів на посаду президента України Віктора Ющенка і Віктора Януковича? Якими є на загал політичні настрої української інтелігенції? Про це та дещо інше мій колега Сергій Грабовський веде сьогодні розмову з президентом Київського міжнародного інституту соціології професором Валерієм Хмельком.
Отже, пане Валерію, як залежать виборчі переваги у респондентів, які були задіяні в вашому опитуванні, від їхньої освіти? За кого більше схиляються, скажімо, проголосувати люди? З вищою освітою за Віктора Ющенка чи за Віктора Януковича? І навпаки, люди з неповною середньою освітою, кому вони віддають перевагу?
Ці дані, які я хочу навести, вони були отримані якраз місяць тому, і питання, яке ми ставили, було таке. Нарешті уявимо собі, що зараз відбувається другий тур президентських виборів, і в бюлетені залишилися тільки Ющенко і Янукович. Ви можете проголосувати за одного з них, проти обох, або не брати участі в голосуванні. Що ви обираєте? В цілому, якщо говорити про доросле населення, яке має право голосу, 36,5% були за Ющенка, 26,5% за Януковича. І цікаво, що різниця за рівнями освіти не така помітна, як завжди. Ну, наприклад, найбільший рівень підтримки Віктора Ющенка виявився серед людей загальною середньою освітою – 38%. А найвищий рівень підтримки Януковича виявився серед людей з спеціальною середньою освітою – 27%. Серед людей з вищою освітою відмінність дещо більше, ніж в цілому по населенню, на користь Віктора Ющенка – 36,5 на 26%. А от серед людей з меншою загально-середньої освіти, то там, навпаки, ця різниця настільки ж менша, але теж незначно відрізняється. Якщо говорити, я ще раз підкреслю, в цілому по Україні. Хоча цікаво, що коли ми говоримо про ці відсотки, це відсотки тих, хто відповіли на наше запитання. Тому що, як ви знаєте, не всі ті, хто кажуть, що будуть голосувати проти обох, їх виявилося 16%, що вони підуть на вибори, і ті, хто не дали відповіді. Тобто, реально, якщо вирахувати відсоток від тих, хто міг би взяти реальну участь у голосуванні місяць тому, то співвідношення взагалі-то 54,5% у Віктора Ющенка проти 39,5% за Януковича, і 6% очікувано це проти всіх, або такі бюлетені, що визнаються недійсними.
А як в цьому сенсі розподіляються голоси по головних регіонах України? Давайте зупинимося на людях, так би мовити, з найвищим рівнем освіти і низьким рівнем освіти.
Це питання, яке ви мені поставили, дякую, напередодні, щоб я подивився ці матеріали, привело мене до, можна сказати, нового для себе, як соціолога, який давно досліджує відмінності між регіонами, спостереження. Що я маю на увазі? Справа в тому, що в цілому серед цих двох кандидатів перепад між західним і східним регіоном є досить помітним, але, скажімо так, у Ющенка в західному регіоні в 5 разів більше, ніж в східному прихильників, а у Януковича в східному 4,5 рази більше, ніж в західному. Але якщо взяти людей без середньої освіти повної, то виявилося, що ця різниця значно більше і серед прихильників Ющенка, і серед прихильників Януковича. А саме, у Ющенка в західному регіоні у 8 разів більше прихильників, 74%, ніж у східному, де 9%. А у Януковича майже в 10 разів більше в східному регіоні, це 46,7, проти 4,8 в західному регіоні.
Thank you.
Тобто виходить, що серед людей з меншою освітою більше регіональні відмінності в політичних прихильностях, ну, в даному випадку в електоральних прихильностях, ніж серед людей з вищою освітою, до яких я зараз переходжу. Якщо порівняти тут, то в Західному регіоні за Віктора Ющенка практично 60% висловлюється, в Східному 18,7%. Це різниця трошки більше, ніж 3 рази. І у Януковича співвідношення його прихильників в Східному регіоні 46,5 і в Західному 14,5, теж 3,2, як і у Ющенка.
Давайте все ж таки наведемо нашим слухачам цифри, за кого голосуватиме інтелігенція по регіонах.
Да, будь ласка, якщо умовно позначити інтелігенцію як людей з вищою освітою, то за Ющенка в Західному регіоні 60%, в Західно-Центральному 56%, в Східно-Центральному 32, в Південному 16,3 і в Східному 18,7. А у Януковича в Східному 46,5, в Південному 25,3, в Східно-Центральному 25,7, в Західно-Центральному 16,5 і в Західному 14,5%.
Тобто маємо розкол інтелігенції Сходу і Заходу України, і причому надзвичайно помітний.
Так, в 3 рази різниця. А я тільки хотів звернути вашу увагу, що серед людей з дуже малою освітою цей розрив ще більше. І в мене є гіпотеза, я просто не встиг її перевірити, що це може бути пов'язано з різницею прихильності у різних вікових групах. Тому що все-таки ті, хто мають дуже низьку освіту, це, як правило, люди старі. А вища освіта до більш молодого покоління стосується. Тому не виключено, що молодь має не такі великі відмінності в своїх уподобаннях, як старі люди, якщо порівнювати між собою регіони. Але це тільки припущення, я його буду перевіряти.
Я думаю, що після наступного вашого опитування ми перевіримо цю гіпотезу і розповімо про результати перевірки слухачам. А ще ми зосередимося на тому, за кого голосуватиме молодь і, передусім, молодь високоосвічена. Почекаємо до початку наступного місяця з президентом Київського міжнародного інституту соціології, професором Національного університету Києво-Могилянська академія Валерієм Хмельком, розмовив Сергій Грабовський.
Чи справді українська інтелігенція стає вагомою політичною силою? Про це у нашій програмі розмірковує київський політолог Віктор Каспрук.
Вплив інтелігенції в цілому на майбутніх президентських виборах буде набагато більшим, аніж раніше. Справа в тому, що в Україні відбувається цілком об'єктивний і історично обумовлений процес, котрий найменшою мірою пов'язаний з правлінням Леоніда Кучми, і який, навпаки, за великим рахунком суперечить цьому правлінню. Якраз на зламі 2003-2004 років Україна за історичними об'єктивними мірками увійшла в смугу більш реальних ринкових відносин у економіці, коли починають працювати ринкові механізми. Відтак професійність, фахові якості, відповідність тому, що окремий громадянин робить на своєму робочому місці, стає ключовим моментом. І інтелігенція, тобто фахова частина суспільства, та частина, яка займається інтелектуальною працею в цілком різних царинах, яка має набагато вищу підготовку, об'єктивно стала дієвим чинником всіх суспільних процесів і всіх суспільних змін. Відтак, тією мірою, якою вибори будуть відбуватися, як об'єктивний процес, а не процес, керований вручну адміністративним ресурсом, вони перебуватимуть під впливом інтелігенції. Проте треба відзначити чинники, котрі можуть послабити вплив інтелігенції на передвиборчі процеси. Інтелігенція на сьогодні не є якоюсь однорідною масою. Вона, як і весь український соціум, перетерпіла за останні десятиліття велике соціальне розшарування. Поглибились чинники національного забарвленого світобачення. Останнє зовсім не означає, що інтелігенція стоїть на барикадах шовіністичного протистояння різних національних угрупувань в Україні, проте цей чинник також є суттєвим. І перш за все тому, що український соціум сам по собі ще не став достатньо однорідним. Ні, український соціум зовсім не має перетворитися на тотально українізований. Але етнічні меншини, в тому числі такі великі, як російська меншина, не кажучи вже про менші, мають усвідомити, що Україна – це їхня батьківщина. Україна – це батьківщина для всіх народів та етнічних груп, котрі проживають на її теренах. І вони мають поважати як країну, так і її народ – та перейматися інтересами лише України, а не сусідніх або якихось інших держав. Вони мусять бути патріотами України. І доки цього не буде, доти буде принаймні на ментальному плані, а можливо і на інших планах, певне і розмежування, і можливо протистояння. Саме цей чинник може слугувати інструментом маніпулювання різними сегментами інтелігенції задля впливу на відповідні електоральні поля. Схожим чином, можливо, маніпулювання інтелігенцією як провідником впливу на соціум. Певна частина інтелігенції, котра писалася в економічні та інші стосунки, які нав'язувалися соціуму і стала за висловом українського провідного політика сервільною щодо влади, є тією п'ятою колоною, що буде за будь-яких умов, за відповідну винагороду, працювати на владу. Попри будь-які свої моральні, якщо такі є, та інші переконання, та попри все інше. Чи вистачить у представників інтелігенції сили не пристати на пропозиції, від яких, як то кажуть, не можна відмовитись? Чи достатньо тверді її моральні засади, щоб не спокуситися отриманням криг з панського владного столу? На жаль, питання досі залишається відкритим. Віктор Каспрук, спеціально для Радіо Свобода.
А тепер історичний вимір нашої тематики. Як відомо, Йосиф Сталін відзначався особливим поглядом на вибори. Мовляв, неважливо, як голосуватимуть, важливо, хто і як лічитиме голоси. 70 років тому український інтелігент Володимир Затонський став одним із головних персонажів саме такого способу підрахунку голосів, розповідає Віталій Пономарьов.
17-й з'їзд Всеросійської компартії більшовиків проходив у Москві від 26 січня до 10 лютого 1934 року. Радянська пропаганда одразу назвала його «з'їздом переможців», а Михайло Калінін, закриваючи з'їзд, заявив, що комуністична партія міцна як ніколи. Насправді ж, на з'їзді група керівників партії спробувала усунути Сталіна з посади генерального секретаря і обрати на це місце Сергія Кірова. Про це вони домовлялися на таємній нараді на квартирі Серго Орджонікідзе у дні роботи з'їзду. За деякими свідченнями, існувала навіть домовленість між окремими партійними делегаціями про обрання Кірова генсеком. Головою лічильної комісії з'їзду був Володимир Затонський, тодішній нарком освіти Радянської України, академік з хімії, колишній член Київської масонської ложі «Зоря». При підрахунку голосів, поданих на виборах до Центрального комітету, лічильна комісія встановила, що проти Сталіна проголосували 292 делегата. Затонський негайно повідомив про це Лазаря Кагановича, і той наказав записати у протоколі лічильної комісії, що проти Сталіна подано на один голос менше, ніж проти Кірова. Сталін наказав спалити 289 бюлетенів для голосування. Фальсифіковані результати виборів Затонський оголосив на останньому засіданні з'їзду. Невдовзі з 1961 делегата з'їзду були знищені 1108, так само, як і 98 із 139 обраних на з'їзді членів та кандидатів в члени ЦК. У радянській Україні до кінця 1938 року загинуло близько 35% усіх комуністів, 98% членів ЦК та уряду, 80% працівників обкомів та облісполкомів. Сам Кіров був убитий у грудні 1934 року, а згодом на трьох судових процесах у Москві були засуджені до розстрілу всі живі на той час керівники жовтневого перевороту. Все це дало згодом підставу історикам назвати 17-й з'їзд з'їздом розстріляних переможців. У так званій «Великій чистці» загинули також 60 із 63 членів лічильної комісії. Натомість її голова Володимир Затонський, обраний на з'їзді кандидатом в члени ЦК ВКПБ, був заарештований 3 листопада 1937 року. Він був звинувачений у тероризмі, 29 липня наступного року засуджений до страти і того самого дня разом із своєю дружиною розстріляний. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка», присвячену ролі інтелігенції у виборах.